dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Berikut, sari berita penting. Papua Barat Daya jadi provinsi pertama di tanah Papua bentuk KDEKS. Tiongkok bicarakan isu regional dengan negara ASEAN dan mitranya di Laos. Bersama saya Stefanus Wow, berikut berita selengkapnya. Berita pertama. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Menurut Wakil Presiden, di berbagai wilayah telah menuai manfaat dari keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Wakil Presiden mengatakan, Provinsi Papua Barat cepat mengambil peluang ini dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS pertama di daerah Papua. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat acara pengukuhan KDEKS Papua Barat Daya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 6 Juni 2024.
Istimewanya sebagai provinsi termuda yang belum genap 2 tahun, Papua Barat Daya telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan.
Wakil Presiden menambahkan banyak potensi kekayaan wilayah di Papua Barat yang dapat digerakkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Wapres juga menginginkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia termasuk di Papua Barat Daya semakin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, selain memenuhi pasar dalam negeri yang juga sangat besar. Berita selanjutnya. Kementerian Pertahanan Indonesia menilai kedatangan atase pertahanan dari 24 negara ke Jawa Barat menjadi peluang untuk mempromosikan industri pertahanan. Dilansir Antara pada Kamis 6 Juni, Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Airlangga mengatakan, kegiatan itu menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Sebab para atase pertahanan, selain menjajaki daerah di Jawa Barat, juga mendatangi industri pertahanan, khususnya yang ada di Kota Bandung. Menurutnya, kegiatan itu juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat kepada para atase. Para atase yang berkunjung ke Jawa Barat berasal dari Australia, Brazil, Kanada, Prancis, Jerman, India, Iran, Jepang, Laos, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Polandia, Qatar, Rusia, Republik Korea, Serbia, Singapura, Timor Leste, Turki, hingga Persatuan Emirat Arab. Berita selanjutnya. Kementerian Perdagangan Indonesia melalui Atase Perdagangan Indonesia di Canberra, Australia, memfasilitasi kerjasama antara produsen gula kelapa asal Indonesia untuk masuk ke wilayah pemasaran Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik. Dilansir Antara pada Kamis 6 Juni, Atase Perdagangan Indonesia di Canberra, Agus Harris Setiawan mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung serta menjembatani para pelaku usaha kedua negara untuk melakukan kerjasama serupa di masa mendatang, sehingga akan memperluas pasar produk Indonesia. Menurut Harris, perjanjian kerjasama ini akan memperluas jangkauan produk gula kelapa serta memenuhi permintaan di pasar global yang makin meningkat. Berita terakhir dari dalam negeri. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi, disertai dengan lontaran abu vulkanik setinggi 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut pada Kamis 6 Juni pagi. Dilansir Antara, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, di Lumajang mengatakan, kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Kita beralih ke berita luar negeri. Pertemuan pejabat senior negara-negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asia Timur yang melibatkan Tiongkok, ASEAN, dan mitra lainnya digelar di Vientiane, Laos. Laos sebagai ketua bergilir ASEAN menjadi tuan rumah KTT tersebut pada 6 Juni 2024 di Vientiane. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing Rabu 5 Juni mengatakan, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Sun Wei Tong memimpin delegasi pada pertemuan tersebut. Pertemuan itu akan fokus pada tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience dan meninjau hasil yang dicapai dalam kerjasama di kawasan. Hasil dari pertemuan pejabat senior akan mempersiapkan landasan bagi pertemuan para pemimpin ASEAN dan negara-negara mitranya pada tahun ini. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur terdiri atas 18 negara peserta, termasuk ke-10 negara anggota ASEAN, serta Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 5 Juni mengecam hukuman cambuk massal terhadap puluhan orang di Afghanistan dan meminta pihak berwenang Taliban untuk mengakhiri praktik tersebut. Dilansir AFP, misi PBB di Afghanistan dalam sebuah pernyataan di media sosial X melaporkan sekitar 63 orang dicambuk di depan umum di Provinsi Utara Saripol pada Selasa. Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, otoritas Taliban telah menerapkan kembali interpretasi ekstrim terhadap hukum Islam. Masyarakat juga telah dipertontonkan sejumlah eksekusi dan hukuman, terutama hukuman cambuk. Belakangan hukuman cambuk diberikan kepada pelaku kejahatan, termasuk pencurian, perzinahan, dan konsumsi alkohol. Dan berikut berita terakhir dari luar negeri. Laporan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF yang diterbitkan pada Rabu 5 Juni memperingatkan lebih dari 1 dari 4 anak di bawah usia 5 tahun secara global hidup dalam kemiskinan pangan yang parah. Penulis utama laporan UNICEF, Harriet Tolles, mengatakan kepada AFP, kemiskinan pangan anak yang parah menggambarkan anak-anak yang bertahan hidup dengan pola makan yang sangat buruk, sehingga mereka hanya mengonsumsi 2 kelompok makanan atau kurang. Dalam pernyataan yang menyertai laporan tersebut, Ketua UNICEF Catherine Russell mengatakan, anak-anak yang hanya mengonsumsi 2 kelompok makanan per hari memiliki kemungkinan 50% lebih besar mengalami malnutrisi parah. Malnutrisi tersebut dapat menyebabkan kekurusan yang dapat berakibat fatal. Di seluruh dunia, UNICEF mencatat kemajuan yang lambat selama dekade terakhir dalam mengatasi krisis ini. UNICEF pun menyerukan layanan sosial dan bantuan kemanusiaan yang lebih baik bagi anak-anak yang paling rentan. Saudara, sekian Warta Berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda diplomasi kali ini membahas tentang adakan IJFD 2024 di Sendai. Dubes Harry ajak warga Jepang kunjungi pavilion Indonesia di World Expo 2025 di Osaka. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Harry Ahmadi menyampaikan bahwa tahun 2025 adalah momentum penting bagi diplomasi Indonesia di Jepang. Indonesia akan berpartisipasi pada World Expo 2025 di Osaka. Hal ini dikatakan Dubes Harry dalam sambutan pembukaan Festival Indonesia Festina di Sendai, Prefektur Miyagi, Minggu, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi. Festina merupakan bagian dari program promosi dan pelayanan terpadu Indonesia-Japan Friendship Day di Sendai 31 Mei hingga 2 Juni 2024. Festina dihadiri oleh lebih dari 200 warga Indonesia dan Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Harry Ahmadi mengajak masyarakat Jepang untuk hadir mengunjungi pavilion Indonesia di World Expo 2025 yang akan mengusung tema alam, budaya, dan masa depan yang sesuai dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan. Pavilion Indonesia akan hadir strategis bersebelahan dengan pavilion dari Australia dan juga sejumlah organisasi internasional. Sebagai bagian IJFD Sendai 2024, KBRI Tokyo menyelenggarakan pelayanan dan konsultasi kekonsuleran serta lainnya, seperti pelayanan pendidikan dan keuangan. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 300 warga dan diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang. Kesempatan ini digunakan Dubes Harry untuk menyerukan pentingnya lapor diri bagi WNI di Jepang. KBRI Tokyo dalam Festina juga hadir mempromosikan produk Indonesia melalui mini bazar. Dalam rangkaian pertemuan kegiatan IJFD Sendai 2024, Dubes Harry juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Miyagi, Murai Yoshihiro. Mereka membahas penguatan kerjasama ketenaga kerjaan, riset, dan industri halal. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Wali Kota Sendai, Kori Kazuko, Dubes Harry mendorong dibentuknya Asosiasi Masyarakat Indonesia dan Sendai untuk memperlancar komunikasi dan memperkuat rasa saling percaya masyarakat dua bangsa. Kegiatan mereka antara lain menyelenggarakan Indonesia International Friendship Day pada musim panas tahun 2025 di Sendai. Hal senada juga disampaikan Dubes Harry saat bertemu dengan Miyagi International Association. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan hari lahir Presiden Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno, yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno, adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Bung Karno, orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beralih ke peristiwa berhasilnya regu bulu tangkis putri Indonesia untuk pertama kali merebut Piala Uber. Piala Uber adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putri yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Pada 6 Juni 1975, regu bulu tangkis putri Indonesia yang terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli berhasil menjadi juara setelah mengalahkan juara bertahan Jepang dengan skor akhir 5-2 pada partai puncak. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena tercipta di hadapan publik sendiri di Istora Senayan, Jakarta. Pasangan Minarni Sudaryanto dan Regina menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah mengalahkan pasangan Jepang, Hiroi Yuki dan Mika Ikeda. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Atap Hijau Sedunia. Tanggal 6 Juni diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia. Pada momen ini, kota-kota di seluruh dunia melakukan penghijauan untuk membersihkan jejak karbon yang ada dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Bumi ini berada dalam keadaan darurat iklim dan atap hijau akan menjadi bagian besar dari solusi. Atap hijau merupakan atap hidup di mana ruang atap dapat memfasilitasi semak, pohon, dan tumbuh-tumbuhan untuk membantu lingkungan hidup. Kebijakan atap hijau pertama kali diterapkan pada tahun 1979 di Jerman. Peringatan Hari Atap Hijau Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya atap hijau terhadap kelangsungan perubahan iklim. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia, Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saat ini ku berduka lara, hanya sepi yang temani aku. Aku duduk seorang di berhenti. Kau tinggalkan aku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Jokowi meresmikan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa 4 Juni 2024. Menurut Presiden, peresmian itu merupakan sebuah langkah penting dalam upaya pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya persemaian sebagai landasan untuk menghijaukan kembali ibu kota Nusantara, serta wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Presiden mengatakan, persemaian Mentawir memiliki kapasitas yang cukup besar sehingga mampu menampung hingga 15 juta bibit tanaman per tahun. Ini memungkinkan Indonesia untuk merehabilitasi hutan yang rusak dan mereklamasi bekas tambang dengan efisien. Selain itu, Presiden juga menyebut pembangunan pusat plasma nutfah di dalam persemaian Mentawir menandai langkah maju dalam konservasi keanekaragaman hayati. Biobank dan seed bank yang ada di persemaian tersebut akan menyimpan bibit-bibit tanaman penting seperti Shorea dan Dryobalanops yang makin sulit ditemukan di alam liar. Presiden pun menegaskan, peresmian persemaian Mentawir bukan hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap rehabilitasi lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen global dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, persemaian-persemaian lainnya di berbagai wilayah di Indonesia juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia menambahkan, peresmian Mentawir ini memberikan harapan baru bagi upaya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem di Indonesia, serta menjadi tonggak penting dalam menjaga keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Usai meresmikan persemaian Mentawir, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah duta besar dan pemimpin lembaga internasional untuk melakukan peninjauan sekaligus menjelaskan beragam jenis bibit tanaman yang ada di persemaian Mentawir. Para duta besar pun memberikan kesan dan mengungkapkan kekaguman mereka atas upaya yang dilakukan Indonesia dalam menggalakkan reboisasi dengan pendekatan berbasis keanekaragaman pohon. Salah satunya Kevin Toker, yang merupakan Kepala Kerjasama Pembangunan di Kedutaan Besar Kanada di Indonesia. Menurutnya, upaya ini menjadi bagian dari masa depan yang hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia. Senada, Direktur Regional Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Caroline Turk, juga mengaku mendapatkan pengalaman menarik saat berkunjung ke persemaian Mentawir. Ia menyebut persemaian itu sebagai inisiatif yang luar biasa dari pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Christian Natland, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, juga mengapresiasi persemaian Mentawir. Ia menilai persemaian Mentawir telah terorganisasi dengan sangat baik dan menggunakan teknologi canggih. Ia menyebut Norwegia mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk melakukan reforestasi dan akan mendukung upaya tersebut.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa. Serahkan dan kau terima.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, biasanya daun pandan digunakan untuk bahan makanan. Namun di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali, daun pandan justru digunakan sebagai senjata dalam tradisi perang pandan. Tradisi mekare-kare atau biasa dikenal dengan perang pandan adalah sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahunnya pada Sasih Kalima, yaitu bulan kelima pada perhitungan kalender khusus Desa Tenganan, Pengringsingan. Berdasarkan kalender Desa Tenganan, tradisi ini jatuh di bulan Juni. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi makare-kare atau upacara perang pandan dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewa Indra atau Dewa Perang, juga para leluhur. Tradisi ini juga merupakan bagian dari upacara Sasih Sembah, yaitu upacara keagamaan terbesar di Desa Tenganan. Pendengar, berlangsung selama 2 hari, tradisi mekare-kare dimulai dengan upacara memohon keselamatan dan ritual saling menuangkan tua. Pemangku adat akan memberikan aba-aba tanda perang dimulai. Perang dilakukan berpasangan, lalu peserta perang pandan akan menari-nari dan sesekali menyabet pandan berduri pada peserta lainnya. Meskipun tubuh berdarah, para peserta tetap terlihat senang karena hal itu adalah salah satu ungkapan syukur mereka dan cara menghormati Dewa Indra. Setelah perang selesai, peserta yang terluka diolesi ramuan tradisional yang terbuat dari kunyit ditambah minyak kelapa untuk mengobatinya. Tidak ada dendam atau amarah selepas pertandingan karena seluruh peserta melakukannya dengan ikhlas sebagai bagian dari upacara adat. Pendengar, tradisi perang pandan menggunakan senjata pandan berduri sebagai properti utama. Pandan berduri dipotong dengan ukuran sama, kemudian diikat layaknya sebuah gada, yaitu senjata dalam perang. Peserta perang pandan juga akan membawa perisai dari rotan untuk melindungi diri. Para pria yang akan mengikuti perang pandan hanya menggunakan sarung atau kamen, selendang atau saput, dan ikat kepala atau udeng tanpa baju bertelanjang dada. Perang pandan diiringi musik gamelan seloding. Seloding adalah alat musik Tenganan yang hanya boleh dimainkan oleh orang yang disucikan. Alat musik ini juga tidak sembarangan dimainkan, melainkan hanya pada acara tertentu saja.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Senada nirmalamu seraya binar burungmu. percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event Sports Tourism Dieng Caldera Race 2024 akan berlangsung tanggal 8 sampai 9 Juni 2024 di Dieng, Jawa Tengah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Dieng Caldera Race 2024 adalah event sports tourism yang menggabungkan pemandangan alam kawasan dataran tinggi Dieng yang sangat luar biasa dengan rute yang menantang sesuai standar internasional. Menurutnya, kegiatan ini dipastikan akan turut menggerakkan pariwisata maupun roda ekonomi di Dieng yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur atau BPOB, Agustin Peranginangin mengatakan, event ini menargetkan peserta sebanyak 1.000 orang. Ada 4 kategori dalam event ini, yakni 10 km dengan elevation gain 495 meter, 21 km dengan elevation gain 1.185 meter, 42 km dengan elevation gain 2.630 meter, dan ultimate 75 km dengan elevation gain 4.850 meter. Lebih dari itu, Dieng Caldera Race 2024 diharapkan Agustin dapat mendukung pengembangan DPSP Borobudur, yakni terciptanya penyebaran wisatawan ke berbagai daerah penyangga Borobudur, termasuk ke Dieng. Sementara itu, Event Director Dieng Caldera Race, Julius Cendrawan mengatakan ada 3 hal penting yang diharapkan bisa menjadi capaian dari pelaksanaan Dieng Caldera Race 2024. Pertama adalah, bagaimana Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa juga dapat menggelar kegiatan trail run bertaraf internasional ke depannya. Kemudian adalah, bagaimana event ini dapat memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Diharapkan multiplier effect dari event ini bisa mencapai 27 miliar rupiah. Selain itu juga, event ini menjadi sarana transfer ilmu kepada komunitas juga masyarakat dalam mengelola satu kegiatan.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta? merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya, Ofra. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Hedi Yunus. Hedi Sulaiman atau yang lebih dikenal sebagai Hedi Yunus adalah seorang aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal luas sebagai salah satu vokalis anggota grup musik Kahitna. Meski demikian, ia juga seorang penyanyi solo yang sudah menghasilkan beberapa album lagu hits. Salah satunya adalah lagu Suratku yang terdapat dalam album berjudul Sama, dirilis tahun 1995. Lagu ciptaan Yovi Widianto ini menggambarkan tentang hubungan seseorang yang sudah tak lagi dengan sang kekasih karena sudah tak sejalan lagi. Oleh karenanya, ia mengirim sebuah surat kepada kekasihnya tersebut untuk menuangkan isi hatinya. Pendengar, inilah Suratku oleh Hedi Yunus. Selamat mendengarkan!
Seluruh cintaku. hatimu tahu, walau tak baca suratku.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.